Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katheeran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Ikhwati fillah, hadirin dan hadirat yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini, insyaAllah kita akan bahas tema yang penting, yakni tentang akdun nikah, tentang akad pernikahan. Dan tema ini merupakan tema yang harus kita pahami betul-betul, terutama bagi yang mau nikah atau yang sudah menikah, yang sudah punya anak, apalagi yang ingin menikahkan. Ya. Dan ini sebuah ilmu yang penting untuk kita pahami, dan ini bagian daripada ilmu agama yang kita dianjurkan untuk mencarinya, menuntutnya. Kita berharap dengan duduk di hari ini, di majlis ini, mendapatkan ilmu yang manfaat, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah naikkan dan angkat derajat kita semua. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, akad nikah atau nikah memiliki rukun dan syarat. Artinya ada syarat-syarat dan ada rukun-rukunnya, ya. Ada arkan an-nikah dan syurut an-nikah, ya. Apa yang dimaksud dengan rukun dan apa yang dimaksud dengan syarat? Yang dimaksud dengan rukun, ya, rukun adalah ma la yujadu asy-syai'u illa bihi wa kana juz'an min mahiyatus syai. Ini rukun. Jadi sesuatu itu tidak ada kecuali dengannya, dan ia merupakan bagian daripada hakikat sesuatu. Ini rukun. Contoh, membaca surat Al-Fatihah dalam sholat. Ini rukun. Ya. Sholat dikatakan tidak ada kalau seseorang sholat tidak membaca Al-Fatihah. Begitu juga rukuk, sujud. Ini rukun. Sholat tidak dikatakan sah dan dianggap tidak ada kalau tanpa rukuk dan sujud. Al-Fatihah, rukuk dan sujud tadi, ini bagian daripada sholat. Adapun perbedaannya dengan syarat, ya, kalau syarat dari satu sisi sama. Ma la yujadu asy-syai'u illa bihi walakin kharid an mahiyatus syai'. Ini syarat. Sesuatu yang tidak ada kecuali dengannya, dan syarat ini di luar bagian daripada hakikat sesuatu. Contoh sholat. Sholat di antara syarat-syarat sah sholat adalah apa? Bersuci. Ya, wudu. Wudu di luar sholat. Tapi kalau orang sholat tanpa wudu, sah tidak sholatnya? Tidak sah. Rasulullah SAW bersabda, "La yakbalullahu sholata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda." Seseorang atau salah satu di antara kalian tidak akan diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia berhadas sehingga dia apa? Berwudu. Nah, ini di luar sholat. Wudu di luar sholat. Tapi kalau tidak berwudu, sholat tidak dianggap tidak ada. Ini perbedaan antara rukun dan syarat. Sekarang kita akan bahas tentang pernikahan. Rukunnya apa saja dan syaratnya apa saja. Ya, akad nikah. Tentang akad nikah, ada 4 rukun. Ya, pertama, adanya az-zauj. Yang kedua, zaujah. Yang ketiga, ijab. Dan yang keempat, qabul. Atau kalau mau dipersingkat, adanya dua, ya, bisa dua kalau mau diglobalkan. Yang pertama, calon suami dan istri. Yang kedua, ijab qabul. Ya. Untuk suami istri atau calon yang akan dinikahkan, ini bagian daripada rukun. Dan untuk syarat ini, seseorang ketika mau menikahkan, ya, misalkan ada wali, wali seorang ayah, ya, mau menikahkan siapa? Putrinya. Misalkan punya putrinya punya 6. Misalkan Ahmad punya anak wanita 6. Semuanya siap untuk dinikahkan. Ada yang umur 20 tahun, ada yang 21, ada yang 24 misalkan, ya. Nah, Ahmad ketika diakad menikahkan putrinya dengan calon suami, enggak boleh dia bilang zawajtu ibnati. Saya nikahkan engkau dengan putriku misalkan. Zawajtuka ibnati. Kenapa? Karena putrinya lebih dari satu. Yang mana? Syaratnya harus ta'yin. Jadi harus jelas. Siapa ditunjuk? Apakah Zainab atau Fatimah, ya, atau Khadijah atau Maryam atau Wati misalkan. Misalkan anaknya tadi lebih dari satu putrinya yang belum ada nikah. Jadi harus jelas. Di syarat yang pertama, rukun yang pertama adalah apa? Suami dan istri atau zauj, zaujah atau calon suami dan calon istri. Ini harus ada. Ya. Dan ta'yin, harus jelas. Kecuali kalau misalkan kata ulama, seorang laki-laki, seorang tua, orang ayah ibu punya anak cuma satu perempuan. Cukup dia mengucapkan zawajtuka ibnati. Saya nikahkan engkau dengan putriku. Selesai, karena putrinya cuma satu. Ya. Ini syarat rukun yang pertama. Rukun yang kedua, ijab dan qabul. Ya, masalah ijab dan masalah qabul. Ijab ini perkataan yang keluar dari wali. Qabul itu perkataan yang keluar dari calon mempelai pria. Ijab dan qabul. Ya. Dan ijab dan qabul ini merupakan rukun dari rukun dalam akad pernikahan. Ijab biasanya pertama yang melakukannya adalah wali. Saya nikahkan engkau dengan putri saya yang bernama misalkan siapa? Maryam. Kemudian laki-lakinya bilang, aku terima nikahnya, ya, Maryam putri bapak dengan mas kawin 3 gram emas dibayar tunai. Nah itu. Pertama ijab, yang kedua apa? Qabul. Qabul ini ucapan yang keluar dari si laki-laki yang mau menikahi putrinya. Nah, ikhwah yang Allah muliakan, ulama sepakat disyariatkannya ijab dulu, kemudian apa? Qabul. Kemudian terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, gimana kalau qabul dulu kemudian ijab? Nah, misalkan si calon suaminya dulu yang bilang, saya terima nikahnya. Menikah dengan putri bapak yang bernama Maryam. Ya. Apakah pernikahan ini sah atau tidak sah? Ya. Pendapat jumhur, di sini ada ikhtilaf, ada silang pendapat di antara ulama, antara jumhur ulama dengan pendapat Hambali, mazhab Hambali, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Mazhab Hambali mengatakan tidak sah. Ya, harus apa? Harus ijab dulu, harus wali dulu, saya nikahkan engkau. Ya, baru qabul. Tapi pendapat jumhur ulama mengatakan hukumnya sah. Jadi misalkan si laki-laki dulu mengatakan yang mau nikah, ya, saya terima nikahnya anak bapak. Kemudian si bapaknya bilang, saya nikahkan engkau. Ini menurut jumhur ulama sah. Ya. Tapi menurut mazhab Ahmad bin Hanbal, ini tidak sah, harus diulang. Ya, harus diapa? Diulang si laki-laki tadi mengatakan, saya terima nikahnya. Gitu. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada permasalahan yang penting dalam masalah akad nikah. Hal yushtaratul fawriyah fil qabul? Dalam masalah ijab qabul, apakah disyaratkan harus langsung tanpa ada jeda? Ya, apakah disyaratkan apa? Harus langsung tanpa ada jeda. Ini permasalahan yang penting sekali. Apalagi kalau misalkan salah satu antara antum menjadi penghulu, naib. Ya. Karena banyak yang tidak punya ilmu, akhirnya menyusahkan orang. Qabul dipermainkan atau diulang-ulang beberapa kali. Ya. Apakah harus satu nafas gitu? Langsung nyambung atau tidak? Apakah itu merupakan syarat atau tidak? Ini penting. Ukhtulifa fi hadhihi al-mas'alah. Jadi ada silang pendapat dalam masalah ini. Faqala ba'dul fuqaha, sebagian fuqaha mengatakan tushtaratul fawriyah, ada syarat langsung. Jadi ketika wali mengatakan aku nikahkan engkau dengan putriku Maryam dengan mahar sekian, ya, dibayar tunai langsung, saya terima nikahnya. Gitu. Ini sebagian ulama mengatakan harus fawriyah, langsung, ya, tanpa jeda. Fa'in fasola bainal ijab wal qabul fasilun la yuktafaru fil adah lam yasih al-aqad hatta yu'adul ijab. Kalau ada jeda antara ijab dan qabul, ya, yang la yuktafar fil adah, la yuktafar fil adah ini yang tidak dimaafkan, ya, tidak nyambung, maka harus diulang karena akadnya tidak sah, ya. Contoh, zawadtuka bannati, misalkan ada wali mengatakan kepada calon suami dari putrinya, aku nikahkan engkau dengan putriku. Fadakhala rajulun faqala assalamu alaikum. Pas lagi berkata, saya nikahkan engkau dengan putriku, ya, kemudian datang orang mengucapkan assalamu alaikum, salam, ya. Kemudian dijawab dulu, waalaikumsalam, ya, sama semuanya atau sama yang terimanya ini, waalaikumsalam. Kemudian ngobrol, kaifa haluk, ana bakhair, dan seterusnya. Ya. Ini lagi acara apa, ini mau nikahkan, dan seterusnya. Ya. Nah, Kemudian setelah itu dia bilang qabiltu, saya terima nikahnya. Ini kata ulama la yasih, tidak sah, ya, tidak sah. Lakin law qala lahu mathalan zawwaztuka ibnati fa'atasa wa qala alhamdulillah thumma qabiltu qalu yasih. Tapi kalau terpisahnya dengan sesuatu yang memang memang tidak bisa dihindari seperti bersin atau batuk, ya, ini sah. Misalkan ayah dari si calon mertua, ya, bilang zawwajtuka ibnati, saya nikahkan engkau dengan putriku. Kemudian tadi si laki-lakinya bilang, pas mau bilang saya terima nikahnya, bersin, ya, bersin, terus mengucapkan alhamdulillah. Kemudian setelah mengucapkan alhamdulillah, saya terima nikahnya. Ini kata ulama sah, yasih. Ini kata ulama sah, ya. Kenapa? Alasannya li'anna hadha fasilun yasirun yuktafaru fil 'adah. Karena ini fasil, jeda yang ringan, yang bisa diterima. Jeda yang ringan yang bisa diterima, ya. Wa qala ba'du ahli al-'ilm la tushtaratu al-fawriyah. Nah, sebagian ahli al-'ilm mengatakan tidak harus langsung satu nafas, enggak halus. Tetapi boleh ada jeda dan boleh mengucapkan qabiltunya setelah jeda selama di dalam majelis akad. Ya, kata ulama, bal yustaratu an yakuna fi majlisil aqad. Jadi boleh ada jeda selama di majelis akad. Ya. Jadi ketika calon mertua berkata, saya nikahkan engkau dengan putriku, ya, selama masih di majelis, ya, selama masih di majelis, dia minum dulu dan seterusnya. Kemudian setelah itu, saya terima nikahnya. Ini kata ulama, sah hukumnya. Ya, hukumnya sah. Bahkan Syekh Sulaiman Ruhaili rahimahullah berkata gini. Kata beliau, walam yaruddu fawran thumma ba'da rub'i sa'atin wa kana alhadithu 'adiyan qala qabiltu fa huwa yasih. Jadi si calon suami tadi tidak langsung menjawab, tidak langsung menjawab, dan mungkin sampai seperempat jam. Kemudian setelah itu mengucapkan qabiltu, saya terima nikahnya. Ini nikahnya sah. Ini pendapat ulama atau sebagian ulama. Ya. Nah, ini ikhwan yang Allah muliakan. Ada dua pendapat ulama tentang apakah harus nyambung atau tidak. Ya. Dan Syekh Sulaiman Ruhaili mengatakan tidak harus nyambung. Selama masih di majelis akad, ini sah. Selama pembicaraannya tidak mengarah akad lain. Contoh akad jual beli. Misalkan si suami atau calon suami mengatakan sebelum mengatakan qabiltu, dia ada temannya, "Mas, itu mobil mau dijual tidak?" Dijual enggak? Ya, Anda jual. Saya terima, ya. Berapa jualnya? 200 juta. Boleh? Nah, ngobrolnya masalah akad lain. Tapi kalau kata ulama, kalau ngobrolnya masih dalam masalah pernikahan, ini sah. Ya, ini sah. Dan antum bisa perhatikan, ya khawatir Allah, ya kan? Antara dua pendapat ini, pendapat yang mengatakan harus langsung, tidak ada jeda, ini pun ya tidak mengatakan harus satu nafas sebenarnya. Selama jedanya wajar. Ya. Jadi kita kan sebagian kita harus tidak ada jeda satu nafas dulu. Ya. Ini kurang tepat. Ya, sehingga banyak di antara kaum muslimin yang mau menikah ini apa gemeter, ya gemeter, apalagi pasti waktu akad disaksikan banyak orang, apalagi orang yang jarang bicara di depan umum, ya apalagi mau nikah baru misalkan, ya, kemudian ngapalin sudah seminggu pun besoknya nggak sah juga, ya karena dibilang harus nyambung, padahal nggak tepat juga, ya kalau jeda sedikit nggak masalah. Nggak masalah, ya nggak harus nyambung gitu, ya. Jadi kalau misalkan seorang yang menikahkan wali dari wanita bilang zawajtuka ibnati, saya nikahkan engkau dengan putriku yang bernama Maryam misalkan, dengan mahar 10 gram emas dibayar tunai, nah, kemudian dia tarik napas dulu, boleh. Ya, nafas, kemudian saya terima nikahnya dan seterusnya. Nah ini, jadi yang langsung harus nyambung, betul-betul nyambung ini enggak ada keterangannya dari ulama. Ya, ya itu tidak tepat juga. Bersin boleh. Kalau kita gatal batuk juga boleh. Ya, misalnya pas lagi mau dan jawab bersin-bersin, enggak masalah. Ya, lihat. Karena saking stresnya sebagian orang yang melakukan akad, itu mikirnya sah terus. Sehingga pas si mertua bilang, saya nikahkan engkau dengan putriku Maryam, bintu fulanan, ya, dengan mas kain sekian, langsung dia jawab sah. Banyak tuh kisahnya gitu ya. Nah, berikutnya ya ikhwan Allah muliakan, kita masuk ke syarat-syarat akad nikah. Ya tadi rukun akad, ya. Rukunnya ada 4 kalau dirinci satu-satu. Calon suami, calon istri, ijab dan qabul. Bisa jadikan 2, istri suami calon, kemudian ada suami ada istri, kemudian ijab dan qabul. Sekarang kita masuk ke syarat-syaratnya. Syarat-syarat akad pernikahan. Syarat-syarat akad nikah, ini ada 4, insya Allah kita akan bahas. Syarat yang pertama, ta'yinu az-zawjain. Ya, ta'yinu az-zawjain. Penentuan suami istri, maksudnya calon untuk suami dan calon istri sudah ada. Ya. Ini sama dengan rukun yang pertama ini. Yang kita sudah bahas itu. Syarat yang kedua, ridha zaujain. Ridha dari kedua belah pihak. Ini syarat yang kedua, ada keridhaan dari kedua belah pihak. Pihak-pihak yang mau dinikahkan. Ya. Jadi si wanita yang mau dinikahkan ridha. Laki-laki yang mau nikah juga ridha. Ini syarat sahnya pernikahan. Ketika di masa Rasul ada seorang wanita yang bernama Khonsa bintu Khidam Al-Ansariyah. Dia dinikahkan oleh bapaknya. Jadi nikahkan sama bapaknya. Padahal dia janda. Kemudian wanita ini enggak ridha. Mendatangi Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi langsung membatalkan pernikahan itu. Ya. Dan hadis ini ikhwan yang Allah menyayangkan menunjukkan bahwa ridha itu merupakan syarat pernikahan. Jadi tidak ada lagi zaman Siti Rubaiyah, ya. Enggak boleh seorang ayah memaksa putrinya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak disukainya. Dan tidak boleh juga siapapun memaksa, atau sebaliknya, siapapun memaksa seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita, sama. Ya, Dan kalau terjadi paksaan dalam pernikahan, dalam Islam tidak sah pernikahannya. Sebagaimana Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu membatalkan pernikahan Khunsa bintu Khidam Al-Ansariyah radhiyallahu anha. Syarat yang ketiga, ikhwan Allah, ya kan? Syarat yang ketiga adalah wali. Ini wali penting sekali, ikhwan. Karena banyak yang bodoh tentang masalah ini. Ya. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La nikaha illa bi wali." Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Dan Rasul SAW bersabda, "Ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idzni waliyha, fanikahuha batilun, fanikahuha batilun, fanikahuha batilun." Wanita mana saja yang menikah tanpa wali, di hadis ini tanpa izin dari wali. Karena wali bisa mewakilkan. Wali bisa mewakilkan. Bisa mewakilkan ke naib atau bisa mewakilkan ke orang lain, tapi harus perwakilannya jelas. Ya. Rasul SAW bersabda, "Ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idzni waliyha." Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, fanikahuha batilun, fanikahuha batilun, fanikahuha batilun. Nikahnya batil, kata Rasul. Sampai tiga kali Rasul berkata. Nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil. Artinya tidak sah. Dan kalau tidak sah, dihukumnya apa coba? Hubungan tanpa ikatan yang sah adalah perzinahan. Ya, tidak boleh. Rasul tegas di sini. Makanya aneh kalau ada orang ngaku ustad, ya, ngaku kiai, kemudian nikah tanpa wali. Gitu. Ada tuh beberapa bulan yang lalu ya, viral di media sosial, seorang ayah nangis memesantrenkan, menyekolahkan putri wanitanya yang ia harapkan menjadi wanita yang solihah, kemudian hamil. Dia enggak tahu, dia enggak mewalikan. Ternyata dinikahi sama gurunya. Gurunya on pakai hawa nafsu. Dia bilang ada mazhab yang membolehkan nikah tanpa wali. Mazhab ente. Ya. Betul ada. Ya. Dan itu dinisbatkan ke mazhab Hanafi. Tapi kata ulama, harus didirosahkan lagi. Dipelajari lagi. Pertama, betul tidak penisbatan ini. Anda waktu kuliah, belajar tentang perbandingan mazhab, di antaranya membahas masalah ini. Membahas sah atau tidakkah seorang wanita menikah tanpa wali. Tentunya tanpa mengurangi penghormatan kita kepada para ulama yang bermadhab dengan madhab boleh tapi keliru dan salah. Ya. Apabila salah tidak boleh kita ikuti. Ya. Karena kata Rasul SAW, kalau kita kembali ke hadis Rasul, apabila ulama hakim beristihad dan istihadnya benar, dapat dua pahala. Kemudian Rasul juga berkata, kalau istihadnya salah, lihat, fa'akhto'a. Rasul katakan, salah. Dan ini mengajarkan pada kita, kita harus sadar bahwa ulama bisa salah. Tapi tidak semua ulama salah. Karena umat Islam tidak sepakat dalam kesalahan. Ketika ada satu yang menyimpang atau salah, keliru, kita enggak boleh memegang kekeliruannya. Ketika ada pendapat yang bertabrakan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita ambil hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata apa? Ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idzni waliyha fanikahuha batil, fanikahuha batil, fanikahuha batil. Wanita mana saja yang menikah tanpa izin wali, nikahnya batil. Nikahnya batil, nikahnya batil. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya yang kita bahas tentang wali, ikhwan Allah muliakan. Siapakah wali itu? Ini penting karena banyak yang enggak paham juga masalah ini. Kemudian juga kita bahas tartibnya, urutan wali. Ini juga penting. Urutan wali. Ya. Karena kalau kita enggak ngerti urutan wali, bisa-bisa enggak sah juga. Ada ayah, ada anak, ada saudara. Misalkan ayah ada, kakek ada, anak ada. Yang nikahkan saudara laki-lakinya. Banyak ulama mengatakan enggak sah. Walaupun wali. Anda harus tahu urutannya. Ya. Dan kalau kita bahas ilmu mawaris, wali itu dari asobah. Dari asobah. Asobah ini kerabat laki-laki dari ayah. Jalur laki-laki. Bukan jalur ibu. Eh? Bukan paman dari ibu. Ini ulul arham. Zawil arham. Ini tidak berhak jadi wali. Kakek dari jalur ibu enggak berhak jadi wali. Anda bacakan wali dan urutannya, ikhwan. Ya, supaya kita paham. Dan kita pun kan punya anak perempuan, banyak di antara kita yang punya anak perempuan. Kita harus tahu bagaimana perwalian. Ya, yang pertama disebutkan di sini oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, hafizahullahu ta'ala. Beliau berkata, ya, al-awwal indal aksar huwal ab. Yang pertama, bapak. Bapak. Ya. Jadi ibu boleh enggak? Enggak boleh. Ibu tidak bisa jadi wali karena perempuan. Yang pertama, bapak. Habis bapak, ayah, ya. Al-jad yang kedua. Kalau bapak enggak ada, kakek. Ya, kalau bapak tidak ada, itu perwaliannya jatuh ke kakek. Ya. Wasalis yang ketiga, bapak enggak ada, kakek enggak ada, jatuh ke siapa? Al-ibn, anak. Kalau nikahkan janda. Kalau nikahkan siapa? Janda. Misalkan ibu-ibu punya anak, suaminya sudah meninggal, anaknya sudah umur misalkan 20 tahun. Bapak enggak ada, kakek enggak ada, anaknya yang nikahkan. Ya, putranya yang menikahkan. Berikutnya, setelah anak, misalkan ayah tidak ada, kakek enggak ada, anak enggak ada, itu yang berhak menikahkan adalah al-akhu syaqiq. Siapa? Saudara laki-laki seayah seibu. Saudara laki-laki seayah seibu. Ya. Misalkan Fatimah berumur 22 tahun misalkan mau menikah. Ya, enggak ada ayah. Kakek enggak ada. Ada saudara laki-laki umurnya 25 tahun atau 30 tahun, dia yang paling berhak menikahkannya menjadi wali. Ya. Berikutnya al-akh li'ab. Saudara seayah. Lihat, saudara seayah. Ya. Saudara seayah. Bukan saudara seibu enggak? Ya. Saudara seayah. Ini yang berhak jadi wali. Kalau tidak ada saudara, seayah dan seibu. Kemudian ikhwannya Allah muliakan, berikutnya adalah Banul Ikhwah. Banul Ikhwah. Ini yang keenam ya. Banul Ikhwah ini anak-anaknya saudara. Jadi apa? Ponakan. Ya, ponakan. Kemudian kalau tidak ada summal am, kemudian paman-paman. Wa paman, ya. Jadi paman dari siapa? Ayah. Adik ayah atau kakak ayah. Ya. Jadi anak dari saudara lebih utama, lebih didahulukan daripada paman-paman. Itu. Habis itu, kalau enggak ada juga anak-anaknya paman. Berarti siapa? Sepupu. Bisa menikahkan. Ya. Nah. Kalau itu semua enggak ada, kembali ke sultan. Kembali ke siapa? Sultan, pemimpin, hakim, dikembalikan kepada naib penghulu. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, as-sultanu waliyu man la waliya lahu. Sultan itu wali bagi yang tidak memiliki wali. Jadi kalau ada orang masuk Islam, wanita masuk Islam, mau nikah, ternyata enggak punya wali, karena semuanya kafir. Karena kan syarat perwalian harus muslim. Dia mau nikah, siapa walinya? Langsung penghulu. Diwalikan sama sultan. Karena Rasul berkata, as-sultanu waliyu man la waliya lahu. Sultan itu wali bagi yang tidak memiliki wali. Syarat wali ada lima. Ya, syarat jadi wali itu ada lima. Yang pertama, berakal. Jadi, wali yang gila enggak bisa. Ya. Ada ayah, ayahnya gila. Ya, ke kakek. Ya. Ada ayah, ada kakek, dua-duanya gila. Misalkan enggak ada akal. Ya, ke anak. Jadi, wali itu harus berakal. Yang kedua, kata ulama al-Huriyah, merdeka. Al-Huriyah itu merdeka. Ya, budak enggak bisa jadi wali. Yang ketiga, Islam. Muslim. Kalau wanita yang dinikahkan adalah muslimah. Jadi bapak yang mewalikan adalah tadi, wali muslim. Ya. Kalau tidak ada muslim, maka dikembalikan ke sultan. Kemudian harus laki-laki, syarat yang keempat. Perempuan enggak bisa jadi wali. Ya. Kemudian yang kelima, al-baligh, harus baligh. Jadi kalau ada anak umur 10 tahun, misalkan laki-laki belum baligh, belum bisa mewalikan. Jadi harus baligh. Baligh itu umur 15 tahun atau sudah mimpi basah atau tanda yang lain dengan keluar bulu-bulu, bulu-bulu kubul dan dubur. Ya. Terakhir yang kita bahas dalam pertemuan yang singkat ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, adalah saksi. Jadi, asyartur rabi', syarat yang keempat dalam pernikahan, harus ada apa? Saksi. Minimalnya dua orang. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi. Ya, bisa saksinya dari calon laki-laki satu, calon perempuan satu, dua. Ya. Dua saksi harus dihadirkan ketika terjadi akad pernikahan, ya. وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ. Nikah yang tidak ada wali dan saksinya, maka nikahnya batil. Jadi, harus ada wali. Ya, ini empat syarat pernikahan. Mudah-mudahan bisa kita pahami, ya, agar pernikahan seseorang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipenuhi dengan kebahagiaan dan kesenangan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.